Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы 14-чү кечиресиздер. 17-чи январь ишемби Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Баткенде чек арадагы ок атышуудан бери абал тынч, ал эми Көк таш Аксай жолунун курулушу уланууда. Бишкектеги филармонияда эми орган музыкасынын концерттери өтүп турат. Бул уктуруубуздан сиздер ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмө күнү каласыздар, Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар. Кабулдагы ресторанда болгон жардыруудан 21 киши мерт кетти. Полициянын маалыматына караганда өлгөндөрдүн арасында эл аралык валюта фондунун жана улуттар уюмунун кызматкерлери бар.
As you can imagine, we're very shocked and we're very sad and it's a very heavy day here for us.
Улуттар уюмунун Афганистандагы өкүлчүлүгү үчүн бүгүн оор күн. Чабуулда биздин 4 кызматкерибиз каза болду. Биздин кишилердин маанайын элестетсеңер болот. Биз мындай кол салууларды катуу айыптайбыз, деди Улуттар уюмунун Афганистандагы маалымат катчысы Ари Гайтанис. Талибан кыймылы бир катар элчиликтер жана чет өлкөлүктөр көп барган ресторан, кафелер жайгашкан чөлкөмдөгү жардырууну уюштурганын моюнга алды. Полиция өкүлдөрүнүн айтымында адегенде жан кечти атка кире бериште өзүн жардырган. Андан кийин куралчан эки киши тамактанып отургандарга ок жаадырышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кол салууну айыптап, жайкын адамдарды бутага алуу эл аралык гуманитардык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелерин белгиледи. Талиптердин өкүлү чабуул Парван вилаятында бейгүнө адамдардын өмүрүн кыйган аба соккусуна жооп иретинде уюштурулганын твиттерде жазды. Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Шараф Файзуллаевдин жума күнү тараткан маалыматы чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн чек ара кызматынын маалымат камсыздоо башкармалыгынын зардалы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Файзуллаев чек арадагы атышуу Тажикстандын аймагында болуп, кыргыз тарап биринчи болуп ок чыгарды деп айткан. Бөрүбаеванын айтымында 11 январдагы окуя Кыргызстандын аймагында болгон жана Тажикстан эки өлкөнүн ушул жылдын 7-9 январдагы келишимдерин ачык бузган. 11 январда Көк таш Аксай тамдык унаа жолунун курулушуна тажик тарап каршы болуп, кыргыз тажик чек аралачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандан 5, Тажикстандан 3 аскер жараат алган. АКШ президенти Барак Обама өкмөттүн электрондук көзөмөл программасы реформаланаарын айтты. Жума күнкү телебилдирүүсүндө президент америкалык жарандардын жеке турмушун купуя сактоо үчүн чаралар көрүлөт жана өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлерин жашыруун тыңшуу токтотулат деп ишендирди.
I've made clear to the intelligence community that unless there is a
улуттук коопсуздук талап кылбаса эле биздин дос жана өнөктөш мамлекеттердин жетекчилерин тыңшабайбыз деп чалгындоо кызматтарына айттым. Америкалык аналитик Эдвард Сноудан жашыруун маалыматтарды шардана кылгандан бери АКШнын көзөмөлдөө программасы чоң талаш жаратып келатат. Обама атайын кызматтар өлкөнүн коопсуздугун камсыздоодо ойногон ролун жогору баалап, чалгындоо иштери жарандардын жеке турмушка укуктарын сактоо менен жүргүзүлүүгө тийиш деп белгиледи. Бүгүн Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен айыл чарба жана мелиорация министри Чыңгызбек Узакбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президент аппаратынын маалымат бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришти. Узакбаев айыл чарба жана мелиорация министри болуп 2012 жылы сентябрь айында дайындалган. Ага чейин Кыргызстандын суу чарба жана мелиорация мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Узакбаев министрлик орунга Арнамыз фракциясы тарабынан сунушталган болчу. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору Тегеранга келишти. Алар ноябрда Иран менен 6 держава ортосунда түзүлгөн келишимдин аткарылышына көз салышмакчы. Массимо Арапа жетектеген текшерүүчүлөр тобу Ирандын расмий өкүлдөрү менен жолугушуп, 20 январда күчүнө кирип жаткан макулдашууну аткарууга даярдыктар тууралуу маалымат алышат. 6 айдын ичинде Иран уранды байытууну 5%ке чейин түшүрүп, атомдук программанын башка бөлүктөрүнө да чектөөлөрдү киргизиши керек. Бул үчүн эл аралык санкциялардын бир бөлүгү алынып салмакчы. Бул арада болсо Тегеран менен Британия, Кытай, Франция, Германия, Россия жана АКШ кирген топтун сүйлөшүүлөрү улана берет. 18 январга караган түнү Санкт-Петербург Ош авиакаттамы боюнча бараткан учактын жүргүнчүсү мас абалында стюард менен мушташа кеткен. Натыйжада учак кызматкеринин оозу жырылып, жүргүнчүнүн мурду сынган. Мунун айынан учак Челябинск шаарына конуп, бейбаштык кылган 29 жаштагы жигит транспорт полициясына өткөрүлүп берилди. Бул кабарды Орусиядагы кыргыз элчилиги да Азаттыкка тастыктады. Маалыматка ылайык, учакта 84 жылы туулган улуту кыргыз Темиров аттуу Орусиянын жараны чыр чыгарган. Буга чейин Эхо Москвы башчылыгынын сайтына, Орусиянын ички иштер министрлигинин транспорт башкармалыгына таянып, кыргызстандык жигит учак каттамын үзгүлтүккө учуратканы тууралуу маалымат жарыяланган. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 19 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23 күндүз 2-7 градус суук болот. Тоолордо түнкүсүн 21-26, ал эми күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 3-5 градус суук, ал эми күндүз 11-13 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. 11 январда Аксайда кыргыз тажик чек арачыларынын ок атышуусунан бери абал тынч эле. Жаңжалдын чыгуусуна себеп болгон Көк таш Аксай жолунун курулушу болсо уланып жатат. Чек арадагы эки эл бирисиз жашоосу оорлоп кетээри айдан ачыккан болгондуктан жергиликтүү калкты аралаштырбай тийиштүү жетекчилер мамилени жөнгө салышы керек дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Кыргыз тажик чек арасындагы Самаркандек базарында кадимкидей соода саттык уланып жаткандай туюлганы менен бул жердеги сооданы кызытып жандандып турган кошуна тажиктер бүгүн келген эмес. Буга негизги эле себеп 11 январда эки өлкөнүн чек арачыларынын ок атышуусунан кийинки абал. Чек аралар расмий түрдө жабылганы айтылган. Кошуна турган эки элдин мамилеси азырынча убактылуу минтип турганы менен убакыт өтүшү менен баары бир кайра калыбына келет. Бирок чек арадагы чырлардын мынтип тез-тез кайталанып жатышы чыңалууну жөнөкөйлөштүрүүгө үлгүртпөй жаткандай. Айыл тургуну Нурбек Арапов учурда абал эки элдин бири бири менен мамиле түзүүсүнө тоскоол болуп жатканы менен бири бирибизсиз жашообуз оор эле болот дейт.
Шан базарга келген тажиктер көбүнчө өзбек тилинде сүйлөшөт, кыргыз тилди билет. Ошондой тажиктер келет да, жөн кыргызча билбеген тажиктер келе бербейт көбүнчө. Же билбегендер болсо ошол кыска түшүндүрөбүз да. Кичине-кичине тажикчанын кошмолоп орусча тажикче аралаштырып түшүндүрөбүз да. Алака берге тажиктер менен жап жакшы эле. Бузуклар бузуп атат да кыскасы. Тажиктердин жаман деле бар, жакшысы деле көп.
Чек арадагы чырдын чыгышына негизги себепчи болгон Көк таш Аксай айланма жолу. Бул жолдун курулушун талап кылган чек арадагы кыргыз айылдарынын тургундары Тажикстанды аралап өтүүдө ар кандай жаңжалдар көбөйүп жатат дешкен. Андыктан бул жолдун курулушуна өкмөт каражат бөлүп ишти баштаган. Такталып жазыла элек аймакта курулуш иштерин жүргүзбөгүлө деп тажик кошуналар менен жаңжал чыккан. Учурда жол курулуш иштери жүрүп жатат, ал токтобойт. Абалды көзөмөлдөө үчүн күч кызматтары жетишээрлик деп билдирет облус губернатору Жеңиш Разаков.
Бүгүнкү күндө Көк таш Аксай жолу курулуп жатат. Ал жерде подрядчик тарабынан 7 техника тартылып, ошол алдыңгы 3 километрге жакын жердин стандарттуу түрдө курулуш жүрүп атат. Ал курулушчуларды биз тийиштүү коопсуздугун сактоонун максатында тийиштүү күчтөр тартканбыз. Аксай, Көк таш, Мазеттин жери, Орто Боз участкаларда бизде жетиштүү күчтөрүбүз бар. Алардын коопсуздугун сактаганга.
Азырынча чек арадагы абалды жөнгөрүү же жолдун курулушун бир жактуу чечүү үчүн эки тарап бир пикирге келише элек. Чек аралаш аймакта болсо абалды көзөмөлдөгөн күч түзүмдөрүнө кол кабыш кылуу үчүн жергиликтүү тургундардан ыктыярчылардын топтору түзүлүп кол кабыш кылууда. Көк таш айылынын тургуну Абдыганы Мырза чек ара жабык деп айтылганы менен аткезчилик жүктөрү дагы деле өтүп жатат. Андыктан сүйлөшүү аяктаганга чейин чек араны толук жабыш керектигин айтып, Тажикстанда күйүүчү май жана кээ бир оокаттарга баа өсө баштаганын да кошумчалайт.
Жылдап туруп атам түнү күнү өзүбүздүн айылдарды кооруп ар жерде бөлүнүп төрттөмөчтөн ошол күнүгө түнүгө кирген жерине балдар айтты деп айттың күрүч киргизип атат экен, о карадан дедилер. Тыппа жабылса чечилет, эч жерге кирбеш керек чыкпаш керек болду.
Баалар кандай болот? Баа өзгөрдүбү?
Жок, баа өзгөргөн эмес деди.
Баа мурдагыдай эле.
Мурдагыдай эле дейт. Буларда кечээ сүйлөдү, бензин 80, күрүч канча деп атат эле.
Баткен облусунда кошуна өлкөлөр менен чек аранын 70% али такталбаган, шарттуу чек ара сызыгы менен турат. Көпчүлүк жаңжалдар ушул чек аранын такталбаганынан улам чыгып жатканы айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оду азаттык эми маданият темасына кайрылабыз. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти, орган аспабы боюнча жалгыз музыкант Виктория Васильева 3 айда бир жолу концерт берип турат. Кыргызстанда органдык музыкант чейин белгилүү болбогону менен Бишкекте анын өз угармандары бар. Бул тууралуу кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Концерт композитор Николай Лемендин фанфары деген орган үчүн жазылган музыкасы менен башталды. Бул концертте чиркөөлөрдө ойноо үчүн жазылбаган прелюдия, фуга, адажиолук чыгармалар аткарылды. Орган деген музыкалык аспап Кыргызстанда көзгө басар жалгыз аспап. Ал улуттук филармониянын камералык же орган залында орнотулган. Аны ойногон музыкант дагы бирөө эле. Ал Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториядан фортепианодон билим алып, Украинадагы Петр Чайковский атындагы улуттук музыка академиясынан жана Орусиянын Саратов шаарындагы мамлекеттик консерваториядан орган аспабы боюнча атайын билимин өркүндөтүп келген Виктория Васильева. Анын репертуарында дүйнөлүк атактагы композиторлар Йоган Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Марко Энрико Босси, Йоганс Брамс, Феликс Мендельсон Бартольди, Густав Адольф Меркель жана башка чыгаан композиторлордун орган үчүн жазылган чыгармалары орун алган.
Сегодняшний концерт будет целиком посвящен музыке, которая...
Бүгүнкү концерттин программасы романтизм доорундагы чиркөөдө ойнолбой турган чыгармалардан түзүлдү. Себеби 19-чу кылымдын башталышында орган аспабы, башка музыкалык аспаптар сыяктуу эле концерттерде колдонула баштагандан кийин атактуу композиторлор атайын орган үчүн мыкты-мыкты чыгармаларды жазган.
И таким образом
орган грек тилинен кыргызчага которгондо аспап же курал деген маанини түшүндүрөт. Бул аспап жөнүндө биздин заманга чейинки доордогу ойчул Платондун, байыркы гректердин акыны Пиндардын чыгармаларында жазылган. Ал түгүл Инжилде дагы орган жөнүндө маалымат айтылат. Бирок аспаптын техникалык жасалышы тууралуу маалымат 4-чү кылымга таандык. Себеби ошол мезгилде көлөмдүү органдар жасалып, чиркөөлөрдө диний ырым-жырымдарда колдонулгандыгы тарыхта жазылган. Ал эми Кыргызстанда совет мезгилинде, тактап айтканда 1980 жылы азыркы улуттук филармониянын имараты курулуп, атайын Чехиядан Ригер Клосс деген фирма чакыртылып, 2-чү кабатта орган музыкалык аспабы орнотулган. Аны мурда чет мамлекеттен келген музыканттар эле ойноп келсе, Виктория Васильева орган боюнча билим алып келгенден бери анда-санда өзүнүн жеке концертин тартуулап келатканын Чүй областык камералык ансамблинин жетекчиси Болот Осмонов белгиледи.
Бизде Кыргызстанда бир эле органистабыз бар. 5 миллион адамдан көппүз Кыргызстанда, ошонун арасында бирөө эле Виктория Васильевадан органда ойногон. Ал эми органды концерт абдан татаал жумуш, ошон үчүн 3 айда бир концерт берип турат да.
Ал ошондой эле классикалык музыка Кыргызстанда кеңири жайытылбай жатканын кошумчалады.
КТРде негизинде классикалык музыканы аз көрсөтөт абдан. Абдан аз көрсөтөт. Мына моундай концерттерди, башка концерттерди көрбөйбүз. Анткени мына комузчуларды көрөбүз, фольклордук ансамблдерди көрөбүз, манасчылар, айтыш деген болгондо классика дегенде кээде-кээде гана көрсөтүп калбаса, көрсөтсө дагы качествосу абдан начар. Анткени биздин билбейм техникабыз ошондойбу же эмне, угушка болбойт да, же микрофондору жаманбы же эмне, түшүнбөй койдум таптакыр.
Болот Осмоновдун айтымында орган музыкасынын өз угармандары бар.
Органды угабыз деген билген кишилер баардыгын билишет. Мына бүгүнкү концертти көрөбүз, бир орун жок, бир билет жок, бир жума мурун концерт болот дегенде эле сатылып кеткен бар тең. Ошон үчүн келебиз, угабыз деген кишилер билишет, баары тең келип атышат.
Орган аспабы музыкалык аспаптардын ичинен эң татаалы. Анткени анын фортепианодой клавишалары, баскычтары эле 3 катардан турат. Аны мануал деп коюшат. ал эми үндүн чыгышын жөнгө салып турган капула деген регистри, үн чыгаруучу түтүктөргө дабыштарды бөлүштүрүп турган үкөккө салынган швеялери болот. Ошондой эле баарын ишке киргизүүчү тутти деген баскычы, бут менен добуштардын чыгышын өзгөртүп турган педаль клавиатурасы бар. Кыскасы, орган аспабы эки кол, эки бут менен тынбай ойнолуучу аспап. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын учкан мазмуну. Кабулдагы ресторанда болгон жардыруудан 21 киши мерт кетти. Полициянын маалыматына караганда өлгөндөрдүн арасында Элерлик валюта фондунун жана улуттар уюмунун кызматкерлери бар. АКШ президенти Барак Обама өкмөттүн электрондук көзөмөл программасы реформаланарын айтты. Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Шараф Файзулаевдин жума күнү тараткан маалыматы чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан чек ара кызматынын өкүлү билдирди. Файзулаев чек арадагы атышуу Тажикстандын аймагында болуп, кыргыз тарап биринчи болуп ок чыгарды деп айткан. Бүгүн Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен айыл чарба жана мелиорация министри Чыңгызбек Узакбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Атомдук энергетика боюнча элек агенттиктин инспекторлору Тегеранга келишти. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыз тааныш аласыздар. Азыр болсо кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө, аны бүгүн Улан Алымкылуулу сунуш кылат.
Казакстанда да кара курайды калк үчүн иштетүү демилгеси көтөрүлдү. Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармалары мектеп программасына расмий киргизилди. Тажикстанда имамдар бирдей кийим кие турган болушту. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Казакстанда бул аптада кара курайды легалдаштыруу же болбосо аны коомдун пайдасына иштегидей кылып колдонуу демилгеси көтөрүлдү. Демилге болгондо да башка бирөө эмес, президенттин кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаевадан чыкты. Ал бул сунушун казак парламентиндеги өкмөттүк саат учурунда айтты.
Сколько лет уже наши правоохранительные органы борются с коноплёй?
Канча жылдан бери биздин укук коргоо органдары Чүй өрөөнүндө жапайы өскөн кара куура менен күрөшүп келе жатышат. Бул күрөшкө бюджеттин канча акчасы кетти? Ал натыйжалуу болуп жатабы? Өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Балким бүгүн бул жапайы өскөн кара куурайды жакшы максаттар үчүн колдонууга учур келгендир.
Эту произрастающую дико коноплю использовать именно в хороших целях.
Деди Дарига Назарбаева, кара курай өскөн талалар учурда олуттуу көйгөйгө айлангандыгын парламенттеги сөзүндө казак ички иштер министри Калмухаммед Касымов да моюнга алды.
Это проблема номер один для нас. У нас там никаких штатов нету.
Бул биз үчүн номер биринчи проблема. Атайын штатыбыз жок. Алгачкы убактылуу топторду мурдагы жыл гана уюштурганбыз. Күндүн ысыгында түшүм жыйналып аткан кезде биз ар бир облустан 5-10, 15-тен кызматкерлерди жөнөтөбүз. Албетте бул 140 миң гектардын баарын жабуу мүмкүн эмес. Натыйжада кара курай бүткүл республикага тарууда. Андыктан биз бул маселени чечишибиз керек. Кара курайды же жок кылуубуз, же эл чарбасы багытында колдонушубуз абзел.
Деген Казакстан ички иштер министри Калмухаммед Касымов парламент олтурумунда НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгышы менен өлкөдө наркотрафик менен байланышкан кырдаал курутушу мүмкүндүгүн кошумчалап, өкмөттүн пландарында Чүй өрөөнүндөгү кара курай плантацияларын жок кылуу мерчемделгендигин белгиледи.
К сожалению, наши прежние попытки организации здесь промышленной переработки конопли.
Лекке каршы биздин кара курайды өндүрүштө кайра иштетүү боюнча мурунку аракеттерибиз натыйжа берген жок. Азыр иштеп аткан максаттуу программанын алкагында айыл чарба министрлиги тарабынан жапайы кара курайды локалдаштыруу жана жок кылуу боюнча долбоор иштелип атат.
Локализация и ликвидация дикорастущей конопли.
Деди казак ички иштер министри, коомчулук менен байкоочулар бүйүрүн кара курай боюнча сунуштун президент кызы тарабынан айтылышы кызыкты. Дарига Назарбаева өз сунуштун чоо жайын парламент олтурумунан кийин кабарчылар менен болгон маегинде чечмеледи. Анын пикиринде Чүй өрөөнүнүн жапайы кара курай өскөн талаалардын түшүмүн медициналык максатта иштетүү үчүн ири чет элдик фармацевтикалык компанияларды өлкөгө чакыруу керек.
Можно объявить международный тендер, конкурс, отдать эти земли.
Элралык тендер сынак жарыялууга болот. Бул жерлерди кара курайды кесип көйрүк менен колдоно турган ири элралык компанияларга берүү керек. Эгер алар заводторду курса, жаңы жумушчу орундар пайда болуп, бюджетке да кошумча салык түшмөк.
Это налоги и дополнительные поступления в бюджет страны.
Дегени Дарига Назарбаева кабарчылар менен маегинде бул сунуштардын уламаны наркоман деп айыпташпайт деп үмүттөнөрүн. Өзүн ашаны жыттап да көрбөгөндүгүн баса эскертип өттү. Казакстанга чейин кара курайды легалдаштыруу демилгеси Кыргызстанда да көтөрүлгөн эле. Анын автору таанымал дарыгер-нарколог Жеңишбек Назаралиев өз демилгесинин максатын маңзатын адамдарга терс таасирин азайтуу деп түшүндүрдү. Кабылышуу аптада Азаттыктын кабарчысы менен маегинде талаштуу сунушун экономикалык аргументтер менен да бекемдеди. Кудай берген жапайы кара курайды калкка зыян эмес, пайдасы тийгендей кылып колдонуу боюнча Кыргызстан менен Казакстандан чыккан демилгенин турмушка жарамдуулугу бул эки өлкөчү тең али суроо жараткан маселе. Эгер Казакстанда кара курай кеминде 140 миң гектар аянтта өсө турган болсо, Кыргызстанда адистер эсебинде 4 облустан болжол менен 100 миң гектар аянтка жайылган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулуулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Өлкөдө 14 январдан тарта быйылкы окуу жылынын 2 бөлүгү башталды. Андагы жаңылык президент Курбанкулу Бердимухамедовдун чыгармаларынын же ал тууралуу китептердин мектеп программасына расмий киргизилгендиги болду. Ашкабаттан түшкөн кабарларга караганда Түркмөнстандын билим берүү министрлиги иштеп чыккан программага ылайык президенттин чыгармаларын же ал жөнүндөгү китептерди ырларды окуучулар адабият сабагынын алкагында 4-нчү класстан тарта окушат. Программага президенттин Дөөлөт кушу, Тирүү уламыш, Жакшысы мөчпөйт, Канаттуу тулпарлар деген китептери, түркмөн жазуучусу Ташмамет Жүрдековдун Чоң атанын кыялын орундаткан Небер аттуу романы, акын Амангүзел Шагулуеванын президентке арнаган ырлары менен одалары киргизилген. Түркмөн мектеп программасындагы жаңылык тууралуу Азаттык менен Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин ой бөлүштү.
Мы так с коллегами для себя такое заключение сделали, что вот то.
Биз кесиптештер менен өзүбүзчө мындай жыйынтыкка келдик. Бердимухамедов жарыялаган билим берүү реформасы принцибинде башкы китепти алмаштыруу менен гана аяктады. Мурда Сапармурат Ниязовдун Рухнама жана башка китептер болсо, эми ордуна азыркы президенттин чыгармалары келди.
Нынешнего президента Бердимухамедова.
Фарид мырза, билим берүү реформасы Түркмөнстанда качан жарыяланган эле?
Уже две реформы, так скажем, были произведены. Во-первых,
билим берүүдө эки реформа өткөрүлдү десек жарашат. 2007 жылы бийликке киргенинде Бердимухамедовдун эң биринчи билдирүүлөрүнүн бири билим берүү реформага муктаж экендиги тууралуу болгон. Анда орто мектепте окуу мөөнөтү 10 жылга чыгарылган. Эсиңерде болсо, Ниязовдун учурунда орто мектепте 9 жыл, жогорку окуу жерлерде 2 эле жыл окушчу. Бердимухамедов 10 жыл мектеп, 5 жыл жогорку окуу жайы деген мурдагы тартипти калыбына келтирген. Ал эми былтыр сентябрдан тарта мектепте окуу мөөнөтү 12 жыл болуп калды. Ошол эле учурда окуу программалары, кандай предметтер кошулары жөнүндө айтылган эмес. Эми түшүнүктүү болуп отурат.
Так далее, вот сейчас это стало понятно.
Маркум Сапармурат Ниязов өзүнүн рухнамасын кезинде түркмөндөрдүн адеп ахлак конституциясы деп атаган эле. Азыркы президенттин китептери эмнелер тууралуу мектеп окуучуларына оңой эле түшүнүктүү, жеткиликтүү болобу?
У него спектр очень широкий. Здесь и о туркменских коврах у него одна книжка.
Президенттин китептеринин спектри абдан кеңири. Бир китеби түркмөн килемдери, экинчиси айтылуу Ахал Текин аттары жөнүндө. Дагы бир китеби атасынын, чоң атасынын балалыгы тууралуу эскерүүлөр. Маселен, Дөөлөт кушу китебинде президенттин атасы Меликколи Бердимухамедовдун балалыгы тууралуу айтылат. Тирүү уламыш китеби түркмөн килемдери, алардын келип чыгыш тарыхы тууралуу. Жакшы ысым өчпөйт чыгармасы президенттин чоң атасына арналган. Түркмөнстандын билим берүү программаларына биз Ниязовдун учурунда эле мониторинг жүргүзгөнбүз. Ошондогу тажрыйбама таянып айтсам, президент китептеринин 10-12 жаштагы балдарга алар түшүнгүдөй адаптацияланган формалары жок эле. Азыр деле жок деп ойлойм. Программа боюнча окуу 4-нчү класстан башталат. Бул 9-10 жаштагы балдар. Менимче, рухнама сыяктуу эле маңызын аңдабастан жаттап окууга туура келет.
Написанного просто будут наизусть учить.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Тагбатурин. Мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун көзүтүлүүсүндө анын чыгармалары үчүн ар бир чейректе 25-30 саат ажыратылчы. Берди Мухамедов бийликке келгенден кийин бул көлөм 7-8 саатка 2011 жылдан тарта 2-3 саатка түшүрүлгөн. Ал эми былтыртан тарта Ниязовдун айтылуу Урукнама китеби мектеп программасынан такыр эле алынып, милдеттүү сынак тапшырылбай калган. Сизи Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда президенттин демилгеси менен имамдар үчүн мамлекеттик дин комитети бекиткен үлгүдө кийимдер тигилүүдө. Бул коңшу өлкө униформаларды киргизүү жагынан Борбор Азияда Түркмөнстандан кийинки эле орунда. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Тажикстанда буга чейин мугалимдер, студенттер, ажылыкка баргандар үчүн бирдей кийимдердин үлгүсү киргизилген. Эми кезек имамдарга жетти. Тажик бийликтери мурда өздөрү каалагандай кийинген имамдар үчүн окшош форма даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет ушул аптада дин кызматкерлери үчүн жаңы, бирдей фасондогу кийимдердин үлгүсү бекитилгендигин жарыялады. Имамдардын жаңы кийим кечеси боз сатин көйнөк, шым, селде, жеңи эки өңүр улуттук үлгүдө саймаланган узун чепкенден турат. Жергиликтүү дизайнер Мукарам Каюмова даярдаган фасонду дин комиссиясы менен уламалар кеңеши жактырган. Уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукарам Абдыркодирзода.
Имамдардын кийиминин модели улуттук белгилер менен кооздолгон. Үйүңү дагы, истили дагы кооз. Улуттук диний үлгүдөгү кийим уламалардын сынына коюлуп, алардын кароосунан өттү.
Дин комитети азырынча мындай жасалгалуу кийимдин баасы канча турарын аныктай элек. Комитет форманын баасынын 30% гана төлөп берет. Калганын имамдар өздөрү, кайсы бир бөлүгүн уламалар кеңеши жабат. Өлкөнүн баардык имамдары жеке менчик Саитжон фирмасына барып, ар кимиси өз өлчөмдөрүн берүүгө милдеттендирилди. Февраль айында 426 имам жаңы форма кийишет. Андан ары өлкөнүн 4000 мечитинде кызмат кылган имамдар жана алардын орун басарлары жапырт жаңы кийим менен чыгышат. Тажикстандын маалымат каражаттары имамдарды окшош кийинтүү идеясы өткөн жылы президент Рахмон диний ишмерлер менен жолуккандан кийин келип чыкканын жазышкан. Пландалган иш өз ыргагы менен жүрүп отурса, мамлекет имамдарга акча төлөй баштаган маалда. Алар жаңы формалуу дагы болуп калышат. Тажик бийликтери диний даражасына ылайык имамдарга $170 $315 чейин айлык төлөнөрүн жарыялаган. Тажикстанда расмий катталган диний уюмдар мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнүп, ишмердүүлүгү жөндөлүп турат. 2011 жылдан тарта ажыга баргандар мамлекеттик эн белгилер түшүрүлгөн көгүлтүр ак түстүү кийим кийишет. Коңшу өлкөдө коомчулуктагы нааразылыктарга карабастан, мектеп мугалимдери үчүн дагы атайын эрежелер киргизилген. Өлкөнүн билим берүү министрлиги бекиткен жободо жаш мугалимдерге сакал коюуга тыюу салынса, 50 жаштан өйдө курактагы агайлардын сакалы 1 сантиметрден узун болбошу керек. Аял мугалимдер болсо жоолук салынып же хиджаб кийип мектепке келе албайт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин ишемин кечиндеги берүүбүздү улантабыз.
Бишкекте кеч